Tere, kes te järjekordselt siis olete jõudnud meid kuulema, nimelt Nõmme raadiosse ja meie oleme siis lihtsalt arengumaagid ning soovime teile edasi anda puhast vaimsust, ehk siis tõde. Ja oleme siis eetris täna mina Martin Arnhold.
Mina teine Martin.
Ja mina Hannes Valaküla.
Ja Hannes, mis huvitava teemaga siis täna alustad?
Mis ma avastan? Ma räägiks täna, hakkaksin... niisugusest teemast võib-olla kogemusest ja mida me nagu avastasime. Kogemus oli selles, et ühe inimese juures oli energiasammas. Muideks ta läbis maja. Noh, energiasammas, tore asi. Vaatab, mina ju suhtun energiasambatesse väga positiivselt, väga tore. Aga midagi... hakkas kahtlust närima. Ja miks? Sest üks tütarlaps, noh, me ka seal istusime seal majas ja ta üritas vaadata ja ta näeb, nagu keegi oleks ta nägemist ära võtnud. Ma juba alguses pilti paika, et mis jamas on, siis ütleme, et samas võtab ta nägemise ära.
See ise oli nagu ilmselt siin saadet ikka kuulavad inimesed, et see oli vaimne nägemine, eks ole?
Jah, ega võib ka meil füüsilise see ka võtta. Noh, ma ei tea, sealt, see oli nagu esimene impul, siis tekis mul üks klient, kes ka kortis, et noh, väga hull maja nendel, no tõesti väga hull maja. Ja jõudsime järjendus seal ka sammas ja see sammas paneb inimesed jooma ja ajab lahku. Ja muideks me leidsime veel kolmanda samba ja siis ma hakkasin vaata, mis jama on nende energiasammastega, sest energiasammas, kuidas ta mõjub niimoodi negatiivselt. Pannes veel siin igasugust muid pilte kokku, siis ma järsku avastasin üks väga huvitav seos. Need sambad ju tegelikult tirivad või on kuidagi seotud nende psühhodega, kuidagi on seotud. Ja see sammas tegelikult ideaalis tahaks, et seal valitseks neli psühhot, psühopat, libaut, koolakoolane ja superbeebi. Ta tahab tõmmata nagu nelja suurt tegelast kohale. See on huvitav. Ja siis hakkad inimestelt sealt juppe ära kaotama. Ja siis ma kuidagi hakkasin avastama, et see on nagu... ja veel nagu ühe inimese kaudu nagu on mingisugune kellegil on nagu muum ja keha kellegil. Ja siis ma nagu avastasin, et see sammas oleks nagu muum ja sammas. Ja seal sammas on mingi olend, kes nagu hakkab ennast ehituma. Ja ta võtab inimestelt juppe, kellelt nägemise, kellelt kõrvad, kellelt näo. Muideks nägu on üks esimese asi, mida ta röövib. Noh, puusad, käed ja ta nagu korjab inimestelt juppe ära. Ja siis hakkas vaatama, et mis jamas on, et on mingid sambad, mis on muume sambad. Noh, ütleme, tegime väga kõvad kodutööd ja jõudsime järeldus, et see on nagu oleks kellegi meeskond. Noh, iseenes see sammas on nagu õige asi, aga see on jõudnud parasiitsüsteemi kätte. Ja noh, me siin tegime kollektiivsed tööd, uurisime, jõudsime järeldusele, et neid sambaid oli 72 tükki. Et see oleks nagu kellegi meeskond, ehk neid niinimetud muumia kanaleid oleks pead olema 72 tükki. Ja millegi pärast nad jagunad nagu kolme kaupa või noh, nad peaksid olema nagu kolmik paaris. Jälle kolmik süsteem. Ja et siin Tallinnas, noh, arvatavasti Eestis, ongi kolmene komplekt ja me leidsime need kolmese komplekti üles. Ja see nagu tirib inimestelt osasid. Ja tal on seotud kuidagi ka nende imelike psühhodega. Ja noh, siis loomulikult tekis järgmine küsimus. Et mis asi see muumia siis on? Ja miks me näeme teda muumiana? Ja noh, hakkasime asju uurima ja jõudsime järeldusele, et peaparasit tahab siia planeedile kolida. Et siia saadik ma olen ammu teadnud, et seda põhitegelast veel ei ole kohal. Vaata, vanasti ma ütsin teda putuke emandaks või, noh, ma alati nägin. Aga nüüd ma juba nägin seda olendi, ütleme, tema lähikaaskondlase keha. Ja need ongi nagu muumia kehad ja noh, tegelikult need samba haldajad peaksid tegelikult, noh, me ei saa neid defineerida küll muumiaks, aga me võime neid nimetada muumiasõdalasteks. Ja neid ongi tegelikult, oleks pidanud olema 72 tükki, aga süsteemil on veel puudu 16 sõdalast. Ja minu meest ta tahab ehitada veel 16 sammast. Ma hakkasin jah seda vaatama, et need sambad katavad ära usumaailma, lambamaailma ja allilma. Ja nendel ei ole katet ärimaailmas. Ja see oli mulle väga üllatus, et ärimaailm on parasiitsüsteemis kõige nõrgem koht tegelikult. Ja seal ei olegi neil neid muumiasambaid ehk kanaleid. Ja noh, siis uurisime asja edasi, et milleks on vaja neid muumiaid. Et mis on kogu asja iva. Ja noh, tegelesime sellega ja siis meil järsku lõi pähe kogu asjade iva. Ja mis on kogu võti? Kogu võti on selles, et kuidas me areneme. Me areneme niimoodi, et meie mälupangas läheb kaheks. Ehk me oleme rääkinud, et kui inimene sünnib, siis üks osa tuleb tal siinpoolsusse ja teine osa läheb antireaalsusesse. Ehk ta lõhestub. Ja surm ei ole ju mitte midagi muud, kui need kaks poolt saavad kokku. Ja sama kehtib ka parasiitsüsteemil. Parasiitsüsteemil on meesaspekt ja naisaspekt. Ja ütleme niimoodi, et see muumia on tegelikult meesaspekt. Noh, tükka aega ei saanud aru, kumb ta siis on mees või naine või, aga ta on ikkagi meesaspekt. Sest tänu sellele, nüüd ma tean, et ta see, kes meid valitseb, ongi parasiitlik meespool. Ja kui me vaatasime, milleks ta neid muumisambaid ehitab, need ei ole tegelikult inimeste kontrollimiseks, vaid need sambad on tegelikult kaitse parasiitliku süsteemi naisaspekti eest. Ehk teisi sõnu. Kogu inimkond on pantud võitlema selle nimel, et parasiitsüsteemil mees ja naisaspekt ei saaks kokku. Sest kui need kokku saavad, siis nad surevad. Täpselt nii nagu meie, kui meie antireaalsus ja siinpoolsus saavad kokku, siis me hävineme. Ja selleks ongi vaja ehitada kogu suurt sellist kaitsekilp, et siia ei tuleks parasiitsüsteemi naisaspekt. Ja vaata, see nüüd panigi asjale iile punkti peale, et parasiitsüsteem ei võitle minu kui loodusesindajaga. Panen tema üks toit, aga kogu sõda või kogu võitus käib selle nimel, et ei tuleks parasiitsüsteemi naisaspekt siia. Sest kui need kokku saavad, siis on see lõpp. Ma võibolla laseks nüüd Martinil rääkida, mis ta näeb või tunneb, sest tal on nagu paremad tajud. Ta tunnetab seda paremini, seda nagu kahte poolt.
Ma ise mõtsin, et kõigepealt mul tekisid mõtted vaata selle kohta, et mis iva siin on sellega, et miks see parasiit süsteem kui selline, miks nad sageli kipuvad kaklema hästi palju ise endaga, kui siis mitte kaklema sellega, mis on nagu nende jaoks reaalne oht, sellepärast, et kui me võtame nagu, noh, loogiliselt, kellega nagu süsteem ikkagi kakleb, kui me võtame kas või näiteks mingi poliitiline tanner või mis iganes, noh, vasapoolne kakleb parempoolsega ja nii edasi, usumaailm kakleb nagu ärimaailma, mis iganes, no niimoodi, et siis põhimõtteliselt alati, kui me näeme, siis mingisugune parasiitlik aspekt ühiskonnas kakleb teise parasiitliku aspektiga. Me tegelikult ei näe sellist asja, et ta nagu reaalselt üritaks võidelda arengu täiusega või noh, midagi sellist. Ja kus see iva tuleb nagu sisse on minu mõelest seal kandis, et vaata, see on, läheb tagasi nendele arengutsüklitele. Ehk siis see, et kui me areneme, siis noh, areng on paratamatult, ta on hierarhiline, ehk siis igasugune järgmine staadium peab toetuma alumisele. Ja see, et sa suudad nagu järjestiku need arengutsüklid ja staadiumid läbida, see tagab tegelikult selle arengu täius, et sa ei hüppa mõnes mõttes ise enda kohustustest või arengustaadiumitest üle. Ja kui peaks näiteks juhtuma, et noh, tuleb nagu üle hüppamine, siis tegelikult see on ka mõnes mõttes selline asi nagu parasiitlus ja parasiitliku mentaliteedi sünd. Sellepärast, et kui me võtame, noh, mis on hästi tüüpiline parasiitlik mudel, on ju näiteks see, et kui keegi tahab saada kuningaks, aga ta ei ole selle nii arenenud välja. Ehk siis tema tahab saada rohkem kohta, kui tal on sisemiselt nagu kogemusi, et see on nagu kõige selline üldisem nagu algoritm, mis seal süsteemis nagu leida võib. Aga iga kord, kui me üritame nagu hüpata nagu kõrgemale, kui meil tegelikult oleme väärt, siis mis juhtub? Siis me hakkame ju sisuliselt, meid hakkab kummitama see sama arengu puudujääk, mille me ise oleme endas ületanud. Ja see sama arengu puudujääk, see on nagu mingisugune paratamatus, mis üritab meid kogu aeg kätte võita. Noh, oletame näiteks, et kui mina lähen näiteks kuningaks kuhugi kohta, kuhu minul ei ole kogemust näiteks kuningaks saada, siis ilmselge see, et mind hakkab kummitama see, et mind kukutatakse mingi aja pärast. Või kas või näiteks see, et kui mina näiteks võtan võlgu ja ei anna seda tagasi, siis noh, see võlgu võtmine ja mitte tagasi andmine, see on minu enda teostatud akt. Ja ma kogu aeg jääb nagu kummitama see, et millal tullakse tagasi nõudma ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis igasuguse sellise parasiitliku algoritmi osa on see, et süsteem hakkab kartma ise ennast. Ja kui ta hakkab ise ennast kartma, siis mida ta peab tegema on ju see, et ta peab hakkama ise ennast võimalikult palju lõhestama niimoodi, et ta ei saaks ise enda sellese defektse arengu punktiga või arengu hälbega kokku, sest kui ta muutub tagasi tervikuks, siis ta tegelikult läheb tagasi mineviku sinna, kus tal see arengu tsükli puudujääk või ülehüppamine tekis. Eks siis samamoodi nagu igasugused inimese vea punktid kummitavad teda seni, kuni ta need ära lahendab, täpselt samamoodi kummitab tegelikult parasiitsüsteemi tema ise. Noh, näiteks kas või see, kui me läheme, võtame näiteks religioosse süsteemi, siis me näeme seda, et see Jumal ja Saatan, nad on kõik religioosse süsteemi enese osad. See ei ole niimoodi, et see, mis on vaenlane, näiteks Saatan asuks väljaspool seda religioosset süsteemi. See on sama süsteem, kardab ise ennast. Nii, ja siis mobiliseeritakse siis kogu see inimeste hulk selleks, et nad aitaksid süsteemil võimalikult palju lõhestada ise ennast või siis võidelda nii palju ühe süsteemi osa eest, et nad süsteemi osad ei saaks kokku. Ehk siis see on väga huvitav asi, see on samamoodi nagu tegelikult ka näiteks inimeste isiksuste arengul. Kui inimese isiksuse arenemisel tekivad puudujäägid, vaata, siis inimene hakkab muutuma nagu hirm, ütleme, ta kogu aeg hakkab kartma. Ütleme, mis on meil nagu üks tüüpilisi näiteid, mida ma oskaks öelda. Oota, noh, millest sa oled ka rääkinud päris palju, on selline asi nagu monogaamia programm. Et noh, kõik, et monogaamia ja nii edasi, et see on nagu mingisugune suur ühiskondlik ideaal. No minu isiklik suhtumine on see, et monogaamia või polügaamia, nad on lihtsalt nagu vahendid, kuidas nagu sellist kooslust korraldada. Ja kui inimene võtab seda nagu instrumentaalsel tasandil, et noh, kui on vaja seda teha, siis on vaja kas süsteemi polügaamiat ja kui on vaja toda, siis on nagu monogaamia, mis iganes, et see oleks nagu õige lähemine, et sa vaatad seda suhte korralduslaadi nagu vahendit. Aga kui toimub ühe nagu ülistamine, vaata, siis on mingi asi kahtlane. Ja vaata, siin tuleb mõista seda asja, et see asi taandub tegelikult isiksuste arengule ja puudujäägile. Miks on loodud tegelikult monogaamia? Sellepärast, et kardetakse. Mis on see tüüpiline hirm? Mina kardan seda, et partner läheb ära ja leiab kellegi parema. Ehk siis kartus ei ole mitte sellepärast, et on kusagil mingi monogaamia või noh, et on mingi teine partner või polügaamia või mis iganes. Kartus on sellepärast, et ta kardab ise enda puudujäägiga silmitsi seista, sest kui keegi leiab kellegi parema, siis minul on ju mingi puudujääk. Nii. Ja see pärast kõige parem lahendus, et selleks, et mitte ise enda puudujääkidega kohtuda, ise enda puudujääkidele otsa vaadata, tuleb luua mingisugune sotsiaalne selline konsensus, et kõik oleme monogaamsed ja kui suhtesse lähme, siis noh, enam laiali ei lähe. Noh, midagi sellist. See on küll ideaal, mis nagu nii reaalses elus ei toimu, aga noh, selline ideaal kuidagi. Ta aitab nagu kaugeneda sellest hirmust, mida iga üks ise kardab, et äkki mina ei ole väärt. Ja nii et sisuliselt võib öelda, monogaamia programm on tuletatud sellest, et inimesed kardavad kohtuda ise enda arengupuudujääkidega ja see pärast tegib alati hirm, et kusagil on keegi parem. Ja täpselt samamoodi on mõnes mõttes ka parasiitsüsteem ise, ta kardab. Ja miks ma väidan tegelikult, ega parasiitsüsteem ei võitle looduse vastu, on see, loodus on selles rollis, mis on peremees loom. Sellepärast ta kasutab looduse mingisugust liikumist, looduse energiat, täpselt samamoodi nagu bioloogilises maailmas see parasiit kasutab. Ma ütleks seda, et parasiit süsteem arvastab loodust üle ihu ja ingega. Aga mida ta kardab, on just see saada kokku selle sama enda arengu puudujäägiga. Ja kui ta saab sellega kokku, vaata siis käib mingisugune nii öelda piltlikult öeldes plahvatus, mis iganes, ta langeb tagasi enda madalasse arengus saadiumisse. Ehk siis kui Jumal ja Saatan saavad kokku, siis süsteem peab kohtuma ise enda veapunktiga. Ja kui siit mul tekib ka mingisugused sellised mõtted tekisid hoopis. Vaata, igasugustel vaimsetel inimestel on mingisugused huvitavad mütoloogiad ja huvitavad uskumused. Et üks asi, mida mina olen näiteks kuulnud, et äärmiselt tugev inimene või no peaaegu võimatu selline arengu aste või mis iganes on see, kui inimene suudab ise endale otsa vaadata. Kui mina ei saanud kunagi sellisest asjast aru, miks alati nagu räägitakse sellisest asjast, et oi, et kõige suurem väljakutse on nagu ise enesele otsa vaatamine, et see on nagu mingi eriti kõva tase, et no, milleks see, no, miks paljud inimesed seda räägivad. Aga kus just selles valguses ma hakkan vaikselt aru saama. Ise enesele otsa vaatamine tähendab seda, et sa aksepteerid enda veapunkti, enda arengu puudujääke ja neid asju, mida sa kõige rohkem kardad, sellepärast, et kui sind taandatakse sinu arengu puudujäägi tasemele, siis sa taandud noh, sinna, kus sa selle vea tegid, sa taandud tagasi minevikku, sa ei saa enam neid hüvesid kasutada, mis sa siin tegid, see on nagu parasiitliku kuninga kukutamine. Nii et mõnes mõttes meid alati kummitab see. Ja siis järgmine selline müüt, mis on hästi huvitav minu jaoks, et kes on nagu vaimsed inimeste kokku saanud, siis paljud räägivad peeglid. Peeglid on tohutult hirmsad asjad. Et peeglid on portaalid ja sealt tulevad igasugused asjad läbi ja mis iganes on ju. No, mina võtlen neile nagu mingisuguse loogika pealt, et mina sellest ei saa aru. Miks peaks peegeldav pind muutuma järsku mul nagu vaimseks portaaliks? No, ma saaks aru, et kui kes tegeleb nagu nõiandusega, et siis ta tegelikult üritab tajuda väljade mustreid ja reageeringuid seal. Aga nüüd jääks, kui kõik räägivad mingisugused, et oi, et peegleid ei tohi neid magamistoas olla ja nii edasi ja nii edasi. Aga vaata, ma saan jälle loogikas pihta. Peegel on tähendus. Peegel on, kui me mõtleme mõistele peegel, siis me mõtleme tähendus väljale. Ja peegel kui tähendus väli tähendab ise enesele otsa vaatamist. Inimesed kardavad ise enesele otsa vaadata, sellepärast täpselt samamoodi need arengu puudujäägid. Kui inimene hakkab tajuma, noh, mis moodi need on siis tüüpiliselt siukene jutt, et oi, et öösel kipuvad läbi peegli tulema mingisugused olendid ja et noh, seepärast magamistuppa ei tohi panna peeglid, mis iganes. Igasugune see negatiivne jõud või mida see inimene nii öelda pitlikult öeldes läbi peegli tulemas tajub, tähendab tegelikult, et ta peab kohtuma ise enese veapunktiga, selle kohaga, mille kaudu ta on tekitanud ise enesesse parasiitluse. Ja vaat see pärast kardetakse peeglit. Ehk siis peeglikartus on tegelikult alateadlik hirm selle peegli kui tähenduse ees. Kartus vaadata ise enesele otsa. Sest me võime vaadata endale otsa ainult selles kohas, kus me nagu tajume, et meil ei teki mingisugust hukatust, aga see, kus me oleme liikunud nii-öelda sinna arengu hälbesse, see tähendab meie jaoks hukatust. No see on ütleme tüüpine selline looduse reegel, noh, piltlikult öeldes võibki see mõelda isegi looduse all seda nagu täiuslikku arengut. Et loodus ja täiuslik areng on nagu mõnes mõttes natukene sellised sünonüümid. Ja kui on tekinud see arengudefekt, ehk siis inimene on hakanud parasiitliku algoritmi kandma, siis tal tekib suurum hirm selle vastu, et ta kohtub ise endaga lõpuks selle momentiga, kus ta selle parasiitluse tekitas ja ta peab tegelikult varem või hiljem selle veapunkti nagu parandama. Nii et vaat kui huvitavatele tähendustele siin jõuab, et mõnes mõttes kokkuvõtlikult võiks selle siis jutu kokkuvõtta niimoodi, et süsteem kardab alati ise ennast, ta ei karda reaalset peremees looma, ta kardab ise enda lõhestumist. Inimesed, kellel on parasiitlik algoritm, kõige suurem hirm ongi tegelikult nendel ise enda ees. See on täpselt see, et kui ta läheb öösel peeglist mööda, noh vaata see üldine see alateadlik väikene selline kuklas vidin, et äkki mina näen seal võõrast nägu või noh, mis iganes. No, paljud sellised jutud, mis ma olen kuulnud. Et need hirmud ja need asjad hakkavad siin vaikselt tähendust omandama. Ja see on üks kõige suuremaid, mõnes mõttes kõige suuremaid parasiit süsteemiga selliseid liikumama panevamaid jõude ongi siis see, et ta tegelikult üritab peab ennast kogu aeg lõhestama, et mitte saada kokku selle sama punktiga, kus ta ise parasiitlikuks muutus.
Jah, et nüüd võimegi kokku võtta, et parasiitliku süsteemi, vaata me juba ammu teadsime, et parasiitsüsteemi elu mõte on igavesti elada, ehk olla igavesti lahus. Sest kui nüüd kaks poolt kokku saavad, siis toimub surm. Ja vaata selleks, et igavesti elada, peame meie, noh, tema ise ei saa barjääri ehitada, ta kasutab meid inimesi selleks, et ehitada suurt seina enda, ütleme, meesaspekti ja naisaspekti vahel, et me kõik siin tegeleme ju parasiiti, ehk ütleme, muumia päästmisega. Sest ütleme, parasiit poole naispool, tema tahab kokku saada, tema tungib, ta tahab jõuda, ütleme, muumiani. Ja nüüd muumia kasutabki meid kõiki inimesi selleks, et ehitada suurt seina. No ütleme vaimselt, me nägime ka seda seina, me nägime, et see on nagu klaasist sein, kus see naisaspekt on nagu teiselt poolt seina. Ja see klaasist aspekt on tegelikult, kui hakata teda niimoodi kompima või üritama katki teha, siis ta oleks nagu orgaaniline. Ja vaata, siis mul lõid iva pähe, et vaata ärimaailma, inimesed teaksid nagu biorobot. Nendelt võetakse ära nagu orgaanika ehk elavaine. Ja nüüd ma tean, kuhu see orgaanika pannakse. Sellest ehitataksegi muumia ja siis naispoole vahel. Nimetame siis seda, noh, kuna ütleme, et kui vaadata läbi kirikusüsteemi, siis vaata kirik ju näeb kogu aeg Jumale ja saatana vahelist võitlust. See on ka üks väga huvitav fenomen. Eks ma olen ka sinna kokku puutud. Siis ma hakkasin mõtlema, et see on nii ängistav on see kirik, sul on võitlus, sul on sõda. Asud kirikust välja, ei ole saatanat. Kõik on puhas, kõik on ilus, kõik on mõnus. Ja kui sa nagu lähed nagu siin kiriku tegelaste sellesse maailma, siis see on rõve tegelikult. Võitlus, piinamised, enesedisipliin, ma ei tea, mis seal kõik toimub. See on jube tegelikult, see on õudne. Ja nimetamegi siis, et vaata, kuna me näeme meesaspekti muumiana, ma pärast seletan ära, miks me näeme muumiana. Ja ma ei oska nüüd naisaspekti nii hästi tunne, aga noh, nimetame siis kristlaste auks teda saatanaks. Et noh, võibolla tulevikus me paneme talle sellise õigema nime, mis noh, teda ise loomustab. Aga praegu on ajutine nimi talle saatan, et muumia ja saatan. Et muumia oleks siis nagu meesaspekt, kes mängib jumalat, ja saatan oleks siis see naisaspekt, kes tahab kokku saada muumiaga. Et minna oma arengu selle tagasi. Ja ongi niimoodi, et mida siis inimene teeb? Inimene võitleb saatanaga, aga tegelikult ta ehitab kaitsekilpi või seda seina, muumia ja saatana vahele. See ongi nagu inimeste kogu siinse roll. ja võtta nüüd, kui hakata vaatama, et millal saaks muumia tulla siia. Muumia saaks tulla siis siia planeedile, kui kõik on tema kontrolli all. Kõik. Ainult siis ta julgeb siia astuda. Ta ise ei ela veel siin. Ütleme, kõik, kes siin on, on tema käsilased, tema saadikud. Muumiat ennast ei ole veel siin. Ja see, ütleme, saatan ei ole ka veel siin, aga nad on nagu meie küljes. Kui me oleksime nagu keskel, siis oleksid nad, noh, ütleme, et kui see muumi ehitab siia pesa, ehk seina, ta kaitseb tegelikult, et see siia planeedil ei pääseks, see naispool. Ja me oleme teatud arengu etappides. Ja vaata, siis mul hakkabki pilt selgeks saama, miks hävitatakse kõik alfad. No me oleme rääkinud, et noh, loodus loob inimesed, kes on nagu juhid, ehk alfad. Aga alfad peab ära tappa, sest alfa ju allub tegelikult loodusele. Aga kui alfasid ei ole, siis ei ole anomaaliat, sest ta ei tea, et kui on alfa, võib tekida mingi värav, kus plipsab äkki saatan sisse. Nii et järelikult üks arengu etapp on alfade tappina. No ütleme niimoodi, et tegelikult tänase päeva seisuga me ei saa enam rääkida, et alfad olemas olust. Jah, võib küll olla, aga noh, ka mina näiteks olen alfa, noh, aga ma reaalselt ei tee ju füüsilises ühiskonnas mitte midagi. Noh, reaalselt ei tee, ma olen selles väikses oma maailmas, aga ühiskonnas see on heidetud. Ja vaata, siin ongi ju see alfade tapmisprogramm, mis on asendatud ju demokraatiaga, ehk poliitikutega. Ütleme niimoodi, et juhid on tapetud ja selle asemel on pandud poliitikud. Ja see on tegelikult ärimaailma valitsejad. Ja ütleme, nähtamatud valitsejad, kes valitsevad poliitikuid, on ju psühopaadid. Ja vaata, psühopaatidel on tegelikult tõeline side muumia või muumia maailmaga. Näiteks mina ei saa näha muumia maailma. Muumia maailma saavad ainult näha need psühod, ehk psühopaadid, limoidid, koelakollased. Nendel on osa seal. Aga kuna noh, ma ei ole psüho, siis minul ei ole seda osa. Nii et ma isegi tea, kus see muumi asub. Nii. Ütleme niimoodi, et teoreetiliselt on tegelikult alfad tapetud. Noh, võtame nagu nüüd järgmine etapp teadlased, kes avastavad tõelist. No ma arvan, et tänapäeval on teadlased asendatud ilusti ära akadeemikutega. Need on inimesed, kes lähevad koolis, õpivad ja arendavad midagi edasi, aga nad ise ei avasta. Ma arvan, et see maa ilma ka päris puhas, küllaltki puhas. Siis noh, tõelised nõiad, no need on ka likvideeritud, nende asemel on preestrid ja kui me vaatame neid nõiasaateid ja kõiki muid, siis seal me nõidasid ei näe, me näeme ainult preestrid. Ja nüüd tuleb võibolla see viimane, ehk leivakas, millega praegu süsteem tegeleb. Ja süsteem tegeleb neljanda aspekti hävitamisega. Ja see on nendel juba päris juba lõpukorral. Ja ma ütleksin veel, et 50 aastat ja siis on kõik korras. 50 aasta pärast võib muumia astuda siia planeedile. Nii et meil on veel aega jäänud 50 aastat. Peale seda läheb ilusaks. Kui juhuslikult midagi ei teki, kui juhuslikult saatan ei prantsata siia planeedile. Aga ütleme, inimkond ei tee seda. Ja ma pärast hakkan seletama, et välja vaatad, et inimesed midagi teeksid, selle nimel on praktiliselt null. Ja mis see on see kolmas aspekt või see neljas aspekt on mehelikus ja naiselikus. Ja kõik sai sellest ühest väga huvitavast asjast, et naised tänapäeval otsivad meeletud mehi. No aetakse ka peab langenil, aga see on nagu hullu meelsus, kus on meest. Kõrvad jooksid juba sita vett. No. Aga vaata üks tüdruk ka järsku avastab. Aga kui ma saaksin leiaksid selle mehe, aga mida mul on talle pakkuda? Ja siis ma hakkasin ka enda käest mõtlema, et huvitav. On naised, aga ma ei suuda neid näha naistele. nad on raamid, nad on võibolla lapsed mõjast, võibolla tütrekesed, aga ma ei tunne naist. Ja vaata, ennem selleks, mis asja on mehelikus ja naiselikus? Nad tulevad mälupangast, see kaks aspekti, ja see on tugipunkt. Ja ütleme niimoodi, kui naine on tõeline naine, siis sa saad ta peale olla kindel. Mingis mõttes toetuda. Noh, loomulikult vaata, me sünnime pooleks. Mehel on ka tugipunkt, millel saab toetuda. Ja naisel on tugipunkt, millel saab toetuda. Aga need on erinevad tugipunktid, erinevas polaarsuses. Ja vaata, kui ma selles konstektis vaatan, siis tegelikult tänapäeval ei saa toetuda mitte ühelegi naisele. Ei ole võimalik. Ja nad on ilusad, toredad, armsad. Aga kui ma võtan nagu sellest konstektist, et ta on puhas naiselikus, millel sa saad toetuda, seda nendes ei ole. Ja teine pool on mehelikus. Ja mis ma hakkasin vaatama, et mida aga väga imelikku. Et kuidagi uuel põlvkonnal pole enam mehi, sa ei saa enam selle uue põlvkonna meeste peale toetuda. Ka hakkab ära kaduma. Ja siis ma hakkasin vaatama, mis imelik asi see on. Mul tegis lihtsalt sportlik huvi. Miks ei ole uuel põlvkonnal mehestel ei saa toetuda. Ja noh, me tegime siin jälle kollektiiv uurimist ja me jõudsime järeldusele, et mehelikus eksisteerib ainult nendes meestes, kes on praegu vähemalt 40 aastat. Kõik, mis on allapoole 40, nendelt on mehelikus ära kadunud. Nendel ei ole mehelikust. Ja siis vaata, ma hakkasin vaatama, millal naiselikus ära kadus. No lähen, no vaata, mina ei näe ühtegi tõelist naist. No ei näe. Lähen vaatan oma emasid, ka ei näe. Vaatan vanaema, ka aru ei saa. Aga minu vana vanaemal, vaat seal ma tajun, et oli midagi naiselikust. Ühesõnaga ütleme niimoodi, et naiselikus on siit maakera pealt hävitatud kuskil 100 aastat tagasi. See jääb kuskil mingi sinna kanti, kui tekis feminism ja see. Ja me ei mäletagi enam. Me oleme põlvkond, kes ei teagi, mis asja on naiselikus. Ja praegu me oleme protsessis, kus kaotatakse ära mehelikust. Ja nüüd ongi niimoodi, et noh, võtame näiteks, noh, ma olen 50, noh, veel 10 aastat. Ütleme 40 aastane mees, kes on veel viimane mees. Noh, ütleme, elab veel 50 aastat, 90, sureb ära. Et ütleme niimoodi, et 50 aasta pärast enam ei ole ühtegi mehelikust. No siis läheb kõik jälle rahulikuks, siis ei enam naised ei otsi kabja plakinaga meest, aga et praegu on tekinud olukord, kus naised, nad mäletavad veel mehelikust. Nad tead, et selle peale saab toetuda. Ja siis mul oli pähe, miks on praegu tänapäeval trend, et noored naised võtavad vanemaid mehi. See on trend muutunud. Aga kujuta ette, kui mehelikus sul üldse eksisteerib alates 40 aastasest ja sa oled 20 aastane tüdruk, sa tahad ju meest. Sa ei taha mingit kohitsetud tegelasega elada. Ma mõtlen vaimselt kohitsetud. Ehk ütleme, vaimselt kohitsetud on ta mingis mõttes kei. Sa ei taha vaimselt keiga koos. Sa otsid meest. Ja siis mul lõigi pähe, et miks see trend on. Aga ma lahutan 50 aasta pärast, kui kõik mehed on ära kohitsetud, siis see trend jälle kaob ära. Ja see on praegune aeg, ehk viimane etapp, kus hävitatakse ära mehelikust.
Ja ühiskonnas ongi ju kõvasti, nagu pannakse rõhku sellele, et kui noored tüdrukud vanemate meestega on, et kuidas sa niimoodi teed, et see on ebanormaalne ja absoluutselt nagu moraali vastane. Et noh, see on siis selge, kus kohas see on tulnud.
Noh, ja vaata, nüüd vaatame asja hästi täpselt, kuidas mehelikust tapetakse. Ja tegelikult ei ole meil mitte mingisugust välja vaadet sellest süsteemist. Ütleme niimoodi, mehelikusel on sümbol, vaimne sümbol. See oli seotud muume sambaga, ma sain ühelt mehelt muume sambast, ehk muume käes sain tema puusad kätte. Ja siis vaatab pilti, see on nii naljakas pilt, näeb vikerkaar, et puusade sees on vikerkaar. Siis vaatas, mis kuramuse vikerkaar see on. Aga mis asja on vikerkaar kui sümbol? ta lahutab asja spektriks. Ta on terviku lahutaja. Ehk terviku lahutaja on, on ütleme, soo tekkimine. Ehk see on mehelikkus. Ja siis mul lõi kohale lambike põlema. Mehelikkuse sümbol on vikerkaar. Ja vaata, vaatame nüüd inimeste teadvust. Kui sa ütled vikerkaar, mida inimene sellega teadvustab? Kei! Ühesõnaga, mehelikkuse ja naiseliku asemal on asendatud geidega. Ja vaata, nii kaua, kuni see lambakari arvab, et vikerkaar on gei sümbol, pole mitte mingisugust välja vaadet ja ei ole mina veel kohanud inimest, kes nähes toki märki, ei sõimaks keiks mind. See tähendab seda, et mitte mingisugust välja vaadet nendel ei ole. Ja võibolla läheks veel ajast tagasi, kui hakkati mehelikust tapma. Vaata, kui oli esimesed gei liikumised. Millised nad olid? Nad olid musklis. Nad olid nahktagis, sõitsid motikatega, punsid ees, nad olid nagu isased. See oli sel hetkel, kui meestelt võeti mehelikus ja panti, see tõsteti mujale. Noh, tänapäevaks on, noh, tänapäeval enam ei ole sellised. Nii nagu kunagi üks gei ka ütles, et noh, vanast olid ikka geid, olid asjalikud, aga tänapäeval on nad lihtsalt peded. Et see tõmmati lihtsalt sinna, ütleme, teise spektrisse. Ja kui ma hakkasin vaatama, mis moodi see mehanism, meie soo kaotamine toimub, vaimne soo kaotamine. See vaimne soo kaotamine toimub niimoodi, et tegelikult kõigepealt mingi emalikus monteeriti ära. Siis emalikuse kaudu hakati naisi vaimselt kohitsema. Et naine sündis ja meil füüsiliselt on meil sugutunnused olemas, aga vaimsed sugutunnused lõigatakse maha. Ehk lõigatakse meie side mälupangaga maha. Me muutume sootuks. Ja kuna naised tehti juba tsikiprikki ära, olid ütleme juba, noh, ütleme, muutuksuks lesbideks, siis oli aeg meeste käes. Ja praegu ongi see etapp, kus mehi kohitsetakse. Ja arvatavasti seda kohitsetakse vaimselt sünni hetkel. Sest ma mäletan, noh, ma ei taha küll väga mõningad asju rääkida, ma olen kaitsnud ühte inimest sünni hetkel, et teda ei saaks ära kohitseda. Ma olen kaitsnud ja ma ikka mitu kuud võitasin selle nimel, et taga tsikiprikit ei tehtaks. Ühesõnaga juba sünni hetkel, vaata laps on läbi ema tuleb, need naised, need never hakkas sul süsteemi vastu, noh, see pole võimalik ja nad muudustavadki tegelikult, kohitsevad ära ja selle sünni hetkel võetakse mehelt juba mehelikus ära. Ja ongi tekit olukord, kus meil enam ei sünni mehi ja meil ei ole enam naisi. Jaa, meil on füüsilised sootunnused, aga meil on nad mingisugused vaimselt, on nad kõik geid.
Aga vaata, siin on ju mõnes mõttes selle sama täiskasvanuks saamisega seos, sest vaata, kui näiteks sirkuses on vaja treenida mingisugust looma välja, niimoodi, et ta täidaks võimalikult palju käske, siis talle ei tohi lasta tekida, mitte ütleme, võimalikult maha suruda igasugused sellised seksuaalsed või seksuaalsel dimorfismil põhinevad sellised käitumislaadid. Eks ta peab jääma kogu aeg sellele mõnes mõttes lapse tasemele. Ja siis, kui sa hakkad seda looma niimoodi kasvatada, et ta mõnes mõttes ei saa kunagi nagu täis kasvanuks, ehk siis ta ei jõua kunagi ka siis emas või isas loomaks, siis ta on suuteline rohkem alluma käsklustele. Ehk siis see, kes on sisuliselt jõudnud nagu juba täiskasvanuks, see ei suuda enam nii palju käske ei taha täita. Näiteks elevantide dresseerimise puhul on selline reegel, et tal mõnes mõttes seda soo käitumist, nagu seda tuleb alati nagu alla suruda, et ta rohkem hakkaks alluma. Ehk siis mõnes mõttes, kui inimesel sooline identiteet maha võtta, siis ta on rohkem alistuv, et kas siin on mingisugune seos?
Ongi, sest vaata, millest tuleb sugu? Sugu tuleb ju mälupangast, ehk minu enda mina. Ütleme, minu enda mina saab avaldada läbi soo. Ja vaata, kui sa oled laps, sa kohaned selle keskkonnaga. Seal ei ole veel sinu enda mina ei maksa. Vaata, Puberteet on see aeg, kui sinu mälupank läheb lahti ja tuleb see jõud. Sinu sisemine jõud tuleb läbi keha. Vaata, kuni lapseni sa kasvatad keha. Ja nii kaua, kuni sa oled laps, saab sind juhtida. Aga vaata, kui nüüd tekib sul sugu, sa ei ole enam kontrollitav. Vaata, sugu tekkimiselt on inimene ise enda peremes. Ja see ongi, et kui me tahame kõiki kontrollida, siis me võtame ära soo. Ehk ongi, ega tänapäeva inimene ei saagi enam täiskasvanuks. Vaata, vanasti meie esivanemate seal, noh, ma ei tea, võibolla kas mu ema ja isa veel olid, aga noh, vanaemad ja see aeg olid inimesed ikkagi, noh, küpsed juba, suutsid hoolitseda laste. Aga vaata nüüd, inimene 30, kogu aeg see vanus läheb hiljemaks, millal ta suudab, noh, millal ta läheb täiskasvanuks. Saab, et ta küpseb hiljem ja vaata täiskasvanul on oma nägu, oma tegu. Ja vaata see ongi, et vaimselt kohitsetud inimene on see, kellel puudub igasugune oma mina. Vaata, kui me hakkame ka jälgima naisi, nendel ei ole oma mina. Nad on nagu mingisugune voog, kuskil tuleb mõju, siis nad selle järgi käivad. Tuleb teine mõju, käivad selle järgi. Ja vaata ka, on, ütleme see vanem põlvkond. No see ei tähenda seda, et nüüd kõik alates 40 üle mehed. Noh, ma räägin, et noh, osad on seal mehed. Mehelikus eksisteerib selles vanuse grupis. Aga nootel ei ole enam. Nad on nii tolerantsed, nendel pole enda mina. Nendel on see ära lõigatud. Ühesõnaga, kohitsin tähendab seda, et lõigatakse energeetiliselt sinu side, sinu enda mälupangaga ära. Ja kui sul pole enda mälupanka, siis oledki süsteemiks osakene. Sa ei ole indiviid. Ja nüüd ongi see, et tegelikult kogu see maailm käibki selle nimel, et teha meid vaimselt sootuteks. Ja nüüd ma lähen jälle selle vikerkara juurde ja vaata, kuidas on inimesed ära programmeeritud. Nendel on nagu alateadus, vikerkar on kei sümbol. Ühesõnaga, vikerkar peaks tegelikult tähendama mälupanga avaldumine. Et ütleme, nad näevad, et tõeline mees on kei. Ja tegelikult, noh, kui sa vaatad, see terve kultuurruum ongi selline, noh, see ongi juba keilik maailm. Noh, ma käisin eila teksapüks ostmas. No tead, kuku pikali, ma olen lihtsalt nõutu. Tahaks ostab teksapükse, sa vaatad, nad on kõik lõikid, on nii keilikult, et ma ei tea, noh, pane see teksapükse, mis ma lähen nüüd perset kuugi õõrutama või noh, ma ei saa enam üldse aru. No mehed, see on jube tegelikult, mis valitseb. Aga nüüd ma tahaks öelda kogu iva. Läheme nüüd asja pointi juurde. Kes on selle gei majanduse loonud? Keegi on selle loonud. Mis te ise arvate? Kes on geinduse loonud? Kes on gei majanduse isa ja ema? No õigem isa. Ema vist ei ole enam. Väga lihtne. Vastus on üks ühene. Kirik on selle loonud. Kus juures see on iroonia, kirik võitab geide vastu, aga tema on selle loonud. Nüüd ma põhjendan ära, miks. Vaata. Selleks, et üldse midagi luuaks, on vaja mehe ja naise vahel energiasidet. Peab üldse protsess ehk elu saaks toimud, peab liikuma, ütleme, energiaimpuls, mehelikust, naiselikust, naiselikust, mehelikust. See on see elu alus, ongi liikumine. Mida teeb kirik? Ontlik. Issad küll. Me ei tohi jumala eest, et mees ja naine kokku ei saa, see on ju saatanast. Aga see tuleb jälle selle peale, et parasiitsüsteemi mees ja naisaspekt ei taha kokku saada. Ühesõnaga, kogu see kiriklik kasvatus on ontlikkuse kasvatus. Noh, näiteks minu vanaem oli hästi uhke. Ta ütles, et oi, minu mees ei ole mind kordagi paljalt näinud. Siis ma küsis, noh, vaatan, nüüd ma mõtlen, aga sorry, et kui ta pole palju on näinud, kas teil üldse mehe naise suhe oligi? Noh, loomulikult see vaene mees viidi ära, sai surma, lapsi nendel ei olnud. No vaat, see on ehe näide. Ja kui sa vaatad jälle ühiskonnas neid inimesi, issad küll äkki kuskil midagi, noh, ütleme, kui mõni naine, noh, natuke on miniseelik suurem, siis kuidas kõik naised lähevad kallale, näeta, milline lipu ta on. Ja tegelikult ongi see, et kui sa lood moraali, ehk eraldad mehe naise, aga vaata, me kõik tahame elada. Ja kui ei suuda mina vahetada energiat naisega, polaarsuse kaudu, aga ma pean elama, mida ma pean tegema? Ma pean hakkama energiat vahetama mehega. Ehk ütleme, elu on energiaratas. Heterol käib energiaratas mehelt naisele, naiselt mehele. See on ratas. Aga kui meil on kristlik moraal, ma lohutan kristlastele, ütlen, et moslimid on veel hullemad. Need toodavad palju rohkem keisid kui meie kirik. Eriti veel katolik kirik toodab ärit hästi keisid. Me jõuame veel sinna. Nii. Ta loob seina mehe ja naise vahele. Aga sa pead elama. Nüüd, kui mina mees ei saa enam naisega tekitada ahelat, siis ma hakkan tekitama ahelat teiste meestega. Samamoodi naised. Ja tekibki geilikus. Nii et ühesõnaga kirik oma moraaliga on loonud gei kultuuri. Nii et geid, ma muideks tead, nii palju kui ma geisid tunnen, siis tegelikult geid on väga usklik rahvas. Gei teab, et teda on loonud kirik. Aine need, kes seal kirikus käivad, need loilakad ei saa aru, et kirik soosib geindust. Ja miks ma ütlen, et eriti kirikust, eriti katoliiklik suund on meil geilik. Sest vaata, mis on ju katoliiklikud preestrid, nemad ei tohi abielluda. Neil on üldse keelatud suhtlus naistega. Vaata, teistes lahkudes võib ju kirikõpete võtta naise, aga katoliiklus, ma ei tea, kuidas see nüüd on, kas sellised väiksemad tegelased võivad naist võtta, aga noh, ma tean, seal ülevalt poolt on keelatud. Ühesõnaga, noh, nad ise keelavad mehe ja naise vahelist suhtlust ja siis nad imestavad, et miks on pedofiilia levinud kirikuringkondades. Aga ta ise toodabki neid keisid. Ja ütleme niimoodi, et see kirik ongi tegelikult see postament, mis ehitab meie tuleviku maailma. Ainuke loll viga on kogu asja kupatuses see, et parasiitlik süsteem, ta tahab kaotada ära sood. Vaata, nüüd kui on sood ära kaotatud, siis see sootusmaterjalist tehakse sein mehe ja naise vahele. See on tal kaitse selle naisaspekti vastu. Aga ta vaesek ei saa aru, et kui kaavad ära sood, siis hakkab me hävinema. Ütleme 50 aastat veel kuidagi eksisteerib ja siis on surm. Noh, loomulikult ega see surm nüüd kohe üleöö ei tule. Tal on mingisugune inerts, noh, võibolla Martin pakkus veel 100 aastat, võibolla inertsist, noh, kus hakkab see noh, lagunemine. Noh, mingi inerts veel on. Aga ütleme 50 aasta pärast, kui on saavutatud sugude kaotus, siis sel hetkel hakkab inimkonna surm.
Ja siis tuleb nagu pehmode maailm, võib öelda, jah?
Ei, no see on ka pehmo. Vaata, pehmod on ka geilikus, sest tegelikult, vaata, me pole mõelnud ära, mis on geilikus. Vaata, mehelikus on jõud, ta on tugev. Mehe sõna maksab, ta paneb rusika laua peale, ütleb, kurat, nii on ja kõik. See on puhas meesaspekt, mis maksab. Vaata, naine ka, kui naisel oleks tugev naisaspekt, me ei kujutaks ette, mis asjad nad on. Aga kei, tal ei ole seda meesaspekti. Ta on pehmu. Oi nii, oi kui eda, ta laseb kõiki läbi. See on tegelikult, see, vaata, meil räägitakse pehmode kultuur, see on sootu kultuur, see on geide kultuur. Ja tegelikult, noh, ühtepidi saab jälle geisid ära kasutada, sest nad on ju pehmod, nad on ju, noh, vahendajad, neid saab jälle ära kasutada, aga mul ei ole praegu midagi asjalikku nendega peale hakata, aga ma tean, et neid saab ära kasutada.
Aga vaata, siin mõnes mõttes läheb see kokku sellega, mis ma siin enne välja tõin, et igasugune süsteem ta hakkab kartma seda veapunkti, mille ta on ise loonud, kus ta on endal arengud efekti teinud. Ehk siis kui me võtame niimoodi, et religioosne süsteem, nii islam kui ka kirik väidavad, et nad tugevalt võitlevad homoseksuaalsuse vastu, Ehk siis, aga samas nende selline moraalne algoritm on ise selle loonud, siis mida see tähendab? Jällegi ta kardab vaadata peeglisse, ta kardab sellega ise kokku saada. Täpselt samamoodi nagu nii öelda, natukene nagu vaata mõningad tegelased, vaata on, kus on need kantpead. Noh, kantpead teadagi, mis nad seal vanglas teevad, eriti selline veneaegne kultuur ja kui tohutult nad nagu kardavad igasugust viidet enda geilikusele, mis iganes
on. Ütle mõne kantpeal, et sa oled gei, ta lööb su lambad sisse. Aga siis, kui nad vanglast paned üksteisel taha, see ei ole geilikus. See ongi, see on tegu ja nad kardavad jälle ise ennast. See ongi, kirik on loonud geinduse. Nüüd ta tahab sellest eemale. Kantpea, samamoodi, noh. Ta kardab ise ennast.
Kus juures, kui võtta, ma mingi aeg olen uurinud seda, et ma tahtsin vaata, osad inimesed ütlevad nagu sellist asja argumentina, et oi, et me peame nagu igasugust homokultuuri nagu kaitsma sellepärast, et noh, et inimesed, kui nad on primitiivsed, siis nad nagu hakkavad selle vastu nagu kogu aeg kaklema, mis iganes. Aga vaata, võtame, ma olen vaadanud, looduskultuuri, kuidas nemad suhtuvad sellesse? Looduskultuurides, ütleme sellistes põlistes kultuurides, homoseksuaalsus on olemas, aga mitte kellelgi ei tule, keegi ei tule selle peale, et selle poolt peaks kas siis võitlema või selle vastu kaklema. See on umbes niimoodi, et noh, jah, on, mis iganes. Noh, okei, nendel midagi seal niimoodi, mis iganes.
No see on samamoodi ka meil, Keil. Mul ei tunne vajadust nende vastu võidelda, mul ei tunne vajadust nende vastu... No võibolla tegib probleem, et kui mini meesterava saab mul käeb üks, võt siis tõesti tegib probleem.
Nii.
Aga ma ütlen ausalt, et ma ei tea, ma võin nendega suhelda, ma võin nendega rääkida. See ei puuduta mind, niikogu kui asi ei lähe seksi akti, nii see ei morjenda. Tõesti, ma võtan, nad on olemas... Ja see on tõesti ka, samamoodi mul ka, mul ei tunne vajadust neid kaista, ei tunne vajadust neid kividega loopida. Ainult kui keegi sunnib meid kaismavad, siis ma olen teise poole, siis saab utsalt vihale, et miks ma peaksin neid kaisma.
Ja vaata, siin kohal tasub ja vaadata, millal see lääne maailmas see LGBT ja gei kultuur nii-öelda väga tugeva kogukondliku liikumisena tugipunkti leidis, oli ju siis, kui tekisid need sotsiaalteoreetikud, kes hakkasid kogu aeg rõhutama, et vaadake, et mis see kirik teeb, ta kogu aeg nagu hästab inimesi nagu ülesse selle vastu ja kultiveerib sellist mentaalsust, mis nagu süvendab kitsarinnolisust, et kõik nagu peavad nende vastu kaklema. Ja siis see samane gei liikumine lääne maailmas, ta mõnes mõttes tekis reaktsioonili see liikumisena kiriku ja selle usu maailma vastu. Järelik, kui ta tekis reaktsioonilise liikumisena, siis algne põhjus oli ikkagi kiriklik süsteem.
Jah.
Ja mis on nagu asja iroonia. Jällegi.
Kirikul õigis. Muideks, mis ma tahaks öelda, et vaata islam loob rohkem keisid ja vaata tegelikult, vaata, meil tegelikult, noh, meie kultuuris üldiselt on lihtsalt negatiivne suhtumine olnud keisse. No ütleme, nõukogude ajal vaata siis, kui veel olid mehed, panti gei vangi. Aga islami kultuuris tapetakse gei. Vaata seal on eriti vihatakse geisid. Näiteks, kui meil on nii suur gei sõbralikus, siis miks nad neid moslemid siia tulevad? Need moslemid ju tapavad geid ära. Selle peale nende loogikat ei ole, et need peaks moslemid peab eemal hoidma. Need tulevad ju geidele kallale. No, nad peaksid ju geisid kaitsma.
Mulle meeldis see, kui ma vaatsin kunagi Google Images, oli selline nagu suur protest, kus on siis läänemaailma vasapoolse protestisid ja siis oli üks silt, ühe silti peale oli kirjutatud, et LGBT against islamofoobia, ehk siis homokultuuri kogukond islamofoobia vastu. Eks nad oleks nagu ühinenud vaata selles, et see on nagu nii huvitav selline ühiskondlik masohism, mis seal tekib. Eks siis, vaat, noh, siis poliitiliselt nad on ju hästi sõbrad, et nad noh, võitlevad tegelikult kõik ju valge inimese mõnes vastu. Et selle koha pealt...
Ei, kui valge inimene teetud, siis islam lööb selle maha.
Ja.
Sest ütleme, usk on loonud selle pedenduse ja usk ka tapab neid, tegelikult. Ja see ongi see väga huvitav ja mudel, mis tegelikult, kes on mille loonud. Ja nüüd veel, võibolla veel viimaseks, ennem kui meil saade otsa saab, ma loodan, et me nüüd rääkisime nagu need uued suunad ära, tahaks teile veel toonitada veel lõpuks, et meil tuleb nüüd pööripäev. Pööripäeval me peame häälestuma teistele elamine, aga ma soovitan individuaalselt välja valida, sest ütleme niimoodi, et laias laastus süsteem kasutab meid inimesi kolmel otstarvel. Ühed on ehitajad, need, kes teevad midagi valmis ja peale, kui midagi on valmis saanud, need tapetakse. Siis on inimesed, kes on lihtsalt ressurss, keda kasutatakse juppidena, keda noh, tarvitakse. Ja siis on need, kes on võimulolijad, need on need sellised kaheperselised, kes noh, on süsteemi marionett nukud. Ja me kõik jaguneme süsteemi järgi kolmeks. Noh, näiteks mina olen see, kellelt võetakse juppe. Mina olen lihtsalt see, ütleme ohverdatav. Martin, sina peaksid olema süsteemi järgi ehitaja. Ja teine Martin, sina peaksid süsteemi järgi olema valitseja. Nii et me oleme minusti kolme keisti oleme, süsteem näeb meid kolme inimest, kolme erinevat. Mina olen selline kõige hullemas olukorras, mind lepitakse tükkideks. Martin peab ehitama midagi valmis, siis ta lüüakse lihtsalt maha. Ja siis teine Martin on see, kes on lõo otsas, kes peab võitlema süsteemi nimel, ehk olema issanda tinasõdur. Ja noh, selge on see, et me oleme siin kõik kolmek Eesti, sest me ei taha olla need, mida süsteem meid annab. Sest ega see valitseja ei ole ka nii lihtne. Sa oled, noh, võtan nagu president, sa oled valitseja. Aga mis kuramus on valitseja sa oled? Sa ei tohi olla mitte mingisugust oma initsiatiivi või oma arvamust. Sa oled lihtsalt, ma olen, et noh, nii et väga loll koht, et noh. Täiesti mõtet, aga oled küll valitsejaga, mis valitseja.
Ja kõik kirjutatakse sulle lihtsalt ette absoluutselt, mida sa pead tegema.
Ja. Me mõtleme sellele, et kas siin on vaata see fenomen, et need, kes teevad revolutsioone, miski pärast need, kes teevad revolutsioone, ise ei jõua kunagi võimule.
Jaa, nemad on need, kes ehitavad maailma, need tapetakse ära ja võimule tulevad siis need valitsejad. No see on ka see, et vaata mõni paleigis töötab, teeb ja siis ta järsku oli võibolla firma juht või kuskil on järsku prükkar. Ta tegi töö ära, süsteem ohverdab.
Leiutajad ja väga paljuski on ka nagu ajalooliselt teevad nagu leiutise ära, aga nemad nagu sellest nagu midagi ei saa. Või isegi nii totakal nagu alal nagu kunstnikud no, on olnud no, sisuliselt eluajal täiesti nagu näljarotid ja siis sageli nagu no, peale surma siis avastatakse, oi, et tema tööl on mingisugune väärtus.
Ja, no, ja seda väärtus saab hoopis keegi muu.
Ja röövitakse ära ju ka.
No, see on jälle süsteemi väga lihtne, et keegi peab ehitama seda suurt müüri. Aga vaata, ehitaja peab ära tappa, sest see, kes ehitab, see saab ka lammutada. Aga kui on võõras loomikud, me ei saa muuta, nii et seal ongi see kogu võti. Nii et me jaguneme kolmedeks. Me kõik eranditud, ütleme muume. Nüüd ma unustasin veel viimase, unustasin ära, miks me teda muumeks kutsume. Vaata, kuna parasiitsüsteemil, see, kes siin on meesaspekt ja naisaspekti täitab. Noh, vaata, meesaspekt tahab ainult naisi. Ütleme, me peame muutuma naisteks, et oleks süsteemiga koos. Siis ütleme, juhtruumi järgi on olemas kolm asja. Keha, maailm ja protsess. Ja vaata, seal on ka lõhestunud. Ehk ütleme niimoodi, muumia on keha, kellel pole elu. Sellepärast me näemegi, et ta on olend, kellel on keha, aga see ei ela. Ta ongi muumia. Ja see parasiitlik naisaspekt on elu, kellel ei ole keha. Vaat sealt tulebki. Ma ei oskagi nimetada, mis asja on elu ilma kehata. Võibolla kaos või... Või ma ei tea, noh, ütleme, muumia on keha ilma eluta. Vaat seal tuligi see, miks me teda kutsume muumiaks. Aga võibolla veel lõpetuseks ütlen ka veel, et me saime fännikirja, mis oli hästi pikk, hästi tore, aga vaata, kuna ta oli nii pikk ja tore, oleks võinud ette lugeda, aga ta läks nii pikalt ette lugeda, et noh, et kahjuks lihtsalt suurus parast jääb ära. No ma oleks hea meelega lugeda, aga noh, ma olen lihtsalt liiga suur, liiga palju aega võtab. Et noh, see on tore. Ma olen väga liigutatud, et inimesed kuulavad, et inimesed mõtlevad ja eks see tähendab seda, et ma peaksin nüüd rohkem pingutama. Kuigi ma tean, et tänane saade on hästi keeruline. Võibolla esimene pool on keeruline, võibolla see teine pool on lihtsam. Vaata, kui me keskendusime ainult ühele ainult selle probleemile, noh, ma loodan, ma arvan, et ta niimoodi kujunes see täna meie saade sedasi välja. Ja veel lõpetuseks tahaks öelda, et teisipäev öösel, ehk ütleme kolmapäeva hommikul on põhripäev ja keskenduge, mida teiste jaoks teha. No ärge võtke globaalselt, kui te võtate globaalselt inimkonna heaks ja siis te muutate süsteemi marionett nukuks, valige välja inimene, kelle jaoks te tahate teha või noh, või järgmisel on mingi väike seltskond ja aga te peate häälestuma nüüd teistele midagi tegema. Oh, lihtsalt selline väikene möödaminek. Nii et ärge jooge ennast jaanipäeval täis nagu sead ja ärge olge egoistlikud, vaid vastupidi, olge lahked.
Ja muidu lihtsalt jaanipäeval see energia, mida planeetile annab, läheb lihtsalt et minema.
Jah.
Nii, Annes, kas sa oled lõpetanud?
Jah.
Selge, aitäh sulle Annes selle huvitava järjekordse saate eest ja siis meie lihtsalt arengumaagid lõpetame täna Nõmme raadios ja te võite meid kuulata siis kolm korda nädalas, see on siis reede õhtul kell 5, pühapäeva õhtul kell 8 ja teisipäeva õhtul kell 11. Ja ma annan ka Annes Vanaküla arengumaagi telefoninumbri, see on 51 37 196. Ja meil on ka koduleht, see on arengumaagia.ee ning e-post on info@arengumaagia.ee ja Facebook arengumaagia. Ja kordan veel kuna Annes Vanaküla telefoninumbrit, siis arengumaagi Annes Vanaküla ja see on 51 37 196. Ja aitäh kuulamast ning kohtumiseni järgmises saates. Nägemist!